først direkte ud i det næste. Vi fortsætter i kapitel 15, fra vers 7-21. Han, altså Gud, siger til Abraham, jeg er Herren, som fører dig ud fra Ur i Kaldæa for at give dig dette land i eje. Men han sagde, Gud Herre, hvordan kan jeg vide, at jeg skal få det eje? Herren svarede, hent en 30-årig kvie, en 3-årig gedder, en 3-årig vædder, samt en turtelduer og en bue. Han hentede dem, og så skar han dem midt igennem og lagde halvdelen over for hinanden. Fuglene skar han dog ikke over. Der kom rovfugle og slog ned på de døde dyr, men Abraham gjorde dem ikke. Da solen var ved at gå ned, faldt Abraham i en tung søvn, og et stort rædselsfyldt mørke sænkede sig over ham. Da sagde han til Abraham, du skal vide, at dine efterkommere skal bo som fremmede i et land, der ikke er deres. Der skal de være trælle og plages i 400 år. Men så vil jeg dømme det folk, de er trælle for, og derefter skal de drage ud med store rigdomme. Selv skal du gå til dine fædre i fred. I en høj alder skal du gå i graven. Først i det fjerde slægtled skal de vende tilbage her til for målet for amoritternes søn er endnu ikke fuldt. Da solen var gået ned, og det var blevet bælmørkt, kom en rygende ovn og en flamme, der faldt til syne og bevægede sig frem mellem de overskårne dyr. Den dag smuttede Herren pagt med Abraham. Han sagde, jeg giver dine efterkommere dette land fra Egyptens flod til den store flod, Eufrat-floden, Kenitterne, Kenitillerne, Kadmonitterne, Hittillerne, Pelesillerne, Lefaiderne, Amoritterne, Kananæerne, Gilgashitterne og Jebusitterne. Yes. Jeg skal lige holde tungt lige i munden der til sidst. Okay, vi fortsætter altså lige efter, at Gud han møder Abraham og forsikrer ham om løftets gyldighed, og Abraham tror Herren, får vi at vide. Og så starter vi her i dag, eller i dag, eller i den her time med, at Gud igen bekræfter sit løfte, jeg vil give der dette land i eje. Så siger Abraham så igen, Gud Herre, hvordan kan jeg vide, at jeg skal få det i eje? Abraham han blev ved med at udtrykke en dyb længsel efter at eje det, som Gud har lovet, efter at smage og se og røre og mærke. Han vil gerne have vidstheden. Han vil gerne have sikkerhed. Den der oplevelse, som Gud nogle gange lader os smage, sejren over synden, freden i hjertet, helbredelsen, men hvor han ofte lader os leve bare i tilliden til hans løfter, fordi det er sådan, Gud arbejder. Det er hans modus operandi, som jeg snakkede om i går, hans arbejdsmetode. Hvorfor er det, Gud arbejder sådan? Det er det, fordi at han kender vores hjerter, han kender vores hjerter og ved, at det vi får ejerskab over som mennesker, det vil vi også tiltvinge os magt over. Og bruge det efter vores syndige begær til selvcentrerethed, til at hævne os selv og sætte os selv i centrum for vores religiøsitet og for vores egen eksistens. Sådan at vi ender med at se Gud som et middel, vi kan bruge og få noget ud af, i stedet for at se Gud som et mål i sig selv, som vi må stole på og elske for den, han er, og ikke for, hvad vi kan få ud af. Det var den relation, hvor at man ser Gud som et middel, jeg kan bruge for at få noget ud af ham. Det var i høj grad den Guds relation Abraham levede i gamle dage, i afgudstiden i Ur, da Abraham og hans familie var afgudsdyrker. Der gik i gymnasiet og havde noget, der hed oldtidskundskab. Jeg ved ikke, om det findes mere, men der lærte vi om det gamle Grækenland og om guderne i antikken. Og der lærte vi også et udtryk, der skulle beskrive menneskets relation til guderne. Et latinsk udtryk, som hed do ut des, kan jeg huske.
kannst ja eigentlich lesen, die går som, jeg bliver simpelthen nødt til at hjælpe frem nu. Det er fra Isaias kapitel 17, hvor jeg finder den her, som lige er. Isaias kapitel 17. Der. Tag den lige fra i går her. Det går Gud taler til nogle af de omkringliggende folkeslag omkring Israel, og så siger til dem, du har glemt din frelsesgud, du husker ikke din selvflugtskrive, altså den hjemme Gud. Derfor planter du blomster for den yndige og sætter vinranker for den fremmede. Den fremmede og den yndige, det er udtryk henvendt for afgudstyrelsen. Så det Gud siger her er, I har glemt mig, den levende Gud. Derfor tyrer I til afguderne. Derfor søger I til en billig erstatning. Noget til at bedøve længslen i jer efter den ægte vare. Og så prøv at mærke til, at hvordan at relationen, for det første, så står der så meget ærligt her om det, man planter for afguderne, at du får i vækst den dag, du planter dem, i blomst den morgen, du sætter dem. En hudløst ærlig beskrivelse af, at vi, hvis vi tyr til afguderne for at finde det, vi længst efter, så får vi umiddelbart ved afkast. Vi får umiddelbart noget at mærke, at føle, noget der giver os tilfredsstillelse. Alt det, vi længes efter, når vi lever under Guds skjulte, jamen det kan vi få der. Det er så tillokkende. Det blomstrer for øjnene af os, når vi planter for afguderne. Men så står der selvfølgelig, at høsten svigter i sidste ende. I sidste ende, så vil afguderne visne, at det vi har plantet, det vil forsvinde, og vi vil gå den nøgne ind i død. Uden noget håb. Nå, men i hvert fald det, jeg også vil pege på her, det er den relation, der er mellem menneske og afgud her. At der står, at du planter noget for dem og sætter vinranker for afguderne. Netop den her tanke om, jeg giver, for at du skal give, jeg planter noget for dig i forventning om, at det så skal give mig noget. Det skal give mig udbytte. Jeg skal kunne mærke det. Det skal virke. Det har været den relation til det guddommelige, som Abraham levede i, før Gud kaldte ham. Samme sted som Abraham i frustration over, at tiden går uden at løftet bliver opfyldt. like, you're not even paying.
Altid være den mindre værdige part, for at sige det på den måde. Den
forventet at andre overrasker ting fint. Nu skal jeg slutte en pakke med Gud. Jeg skal dyrene over, så på et tidspunkt, så skal jeg gå turen som den mindre magtfulde part i den her aftale. Og udtale pakkeslifterne, så Gud vil give mig det, jeg længes efter. Men Gud, det er den her blodspagt, vi ser udspillet der. Jeg kan ikke finde et bedre billede, men det er da meget sigende, synes jeg. Men i stedet for, at det sker med Abraham, så står der, at Gud lader Abraham falde i tung søvn. Abraham, han går ind i den her pagtslutning som ultimativt hjælpeløs. Gud tillader ikke, helt fra starten, så tillader Gud ikke, at Abraham på nogen som helst måde tager magten over den her pagtslutning, eller tolker den her pagtslutning som en noget for noget pagt, som en bodes pagt. Og Gud tillader ikke, at Abraham får lov til at sætte betingelserne for pagten. Og i stedet for, som man ville forvente, at det er den svage part, der tager turen ned af blods vejen mellem dyrene og udtaler pagtsløfterne og siger, Gud, du må gå nej, som de her dyr, hvis den her pagt bliver brudt. Så er det Gud, der gør det. En rygende ovn og en flammende fakkel, altså ilden, der repræsenterer Guds nærvær, kommer til syne og bevæger sig frem mellem de overskårne dyr, og så udtaler Gud pagtsløfterne, jeg giver dine efterkommere dette land. Implicit. Hvis denne pagt bliver brudt, uanset om det er mig eller dig, der gør det, giv det så må gå mig som disse dyr. Giv, jeg må blive reddet fra hinanden, og mit blod må flyde ud. Nu siger jeg, at jeg bærer straffen for brudet på den her pagt. Det er en ultimativt ensidig pagt, Gud indgår med Abraham. Han siger, Abraham, du kan gå på mine løfter, eller du kan lade være, men det er mine løfter, ikke dine. Du kan klynge dig til min frelsesplan, men det er min frelsesplan, ikke din. Abraham, hvis du bryder pakken med mig, giv det som at gå med mig, som de her dyr. Med pakken, ja, den tager Gud løftet til Abraham. Men gør det også samtidig klar for Abraham, at det her løfte ikke vil gå i opfyldelse efter Abrahams hoved, sådan som Abraham længes efter. Abraham vil aldrig komme til at opleve at få landet i eget. Du skal vide, at dine efterkommere taler Gud om. Det er dem, der først senere skal vende tilbage til. Og ikke nok med det. Gud siger også, at de her efterkommere, at de skal også leve under den der irriterende skjulhed, som du oplever, Abraham. De skal være trælle i et land, der ikke er deres, og som fremmede i et land, der ikke er deres, være trælle og plages i 400 år. Abraham gik i 25 år, før han fik lyst til at se det går i opfyldelse, og så tænker man, at nu har Gud ligesom vist sin pointe her, så må han gerne vise sig lidt tydeligere fremtiden, men han siger, nej, det bliver ved sådan her. Dine efterkommere, de skal også først plages i Egypten i 400 år, så derefter gå 40 år i ørken, før de overhovedet kommer i nærheden af det løfte, jeg har givet til dig. Gud er suveræn. Og Abraham må gribe det løft, han giver i tillid, selvom han aldrig selv får at se fuldt ud. Det er den ultimative erfaring af Guds skjulthed, der giver os en oplevelse af magtesløs og svaghed, som ikke har andet valg end at gribe Guds suverænitet i tillid. Jeg havde selv en erfaring i mit liv for snart 10 år siden, da min kone blev gravid med vores første barn, en dreng, der hedder Vigo. Vigo blev født med en alvorlig hjertefejl. tid, som for mig var fyldt af, at jeg greb desperat ud efter ham. Efter ham helbredelse. Og det var der mange, der gjorde. Der var mange, der bad om helbredelse til Viggo. Men min oplevelse dengang, og min kones oplevelse også, det var nærmest som om, at hver gang vi bad, så skete det modsatte. Det var næsten overtroisk til sidst, at hver gang vi bad, når vi havde gået godt, så gik det dårligt. Hver gang vi bad, og når vi bad om helbredelse, så fik han det værre, og til sidst døde han. Jeg har aldrig nogensinde oplevet mig selv under Guds stolthed på samme måde som den der. Under den her oplevelse af, at Gud har lovet mig noget, som virker umuligt og virker langt væk, og det hele virker så bagvendt. Og hvordan, hvornår og på hvilken måde skulle det her løfte overhovedet gå i opfyldelse, når alt virker til at gå den modsatte vej? Ligesom Abraham, der har fået at vide, at du skal blive et stort folk, men din kone er ufrugtbar, og du skal føre det fra magtens centrum i Ur ud på bølgerne. Det er jo den forkerte vej. Det er den vej, du skulle gå. Det er ikke sådan, det skal være. Men noget af det, som jeg i hvert fald lærte dengang, og som jeg stadig bliver nødt til at klynge mig til, det er, når jeg står der i den magtesløshed under Guds skjulthed, så har jeg ikke andet valg end at gribe ind bag den skjulthed og blive fat om Guds suverænitet og så sige, jeg stoler på, at vi jo bliver helbredt. Han er død og borte nu, det ved jeg. Men jeg stoler stadig på, at han bliver helbredt. Jeg stoler på, at jeg skal være sammen med ham igen. Når du er ude og vidne om Jesus og fortæller om Jesus, og du på den måde går på Guds løfter, så vil du nogle gange få lov til at opleve sikkert, at mennesker hører dig, mennesker kommer til tro. Du ser Gud virke i menneskers liv, og du føler, yes, her er resultatet, det er fantastisk, det er dejligt, og Gud er lovet for det. Men du vil også rigtig også, ofte også opleve dig svag, opleve, at du bliver hånet, og opleve, at det absolut ingen resultat giver, men det nærmest ligger til at gå den forkerte vej, at dem, der forsøger at fortælle om Jesus, at de lukker sig endnu mere ind i sig selv, lukker endnu mere af, og bliver endnu mere hånlige. Der må du også gribe bag om skjultheden, og så sige, jamen jeg stoler på selv nu, at Guds ord virker, og det virker i mig. Jeg går bare på løftet, og så er det mit ansvar, det er ikke op til mig, at få løftet til at gå i opfyldelse. Det er Guds ansvar, det er op til Guds suverænitet. Det handler ikke om, hvor god jeg er til at plante for Gud, for at få resultaterne. Det handler ikke om en aftale, som jeg indgår med Gud, hvor jeg giver et løfte, og han giver et løfte, og så laver vi en brohandel. Det handler om, at Gud går løftets vej i stedet for dig. Gud går blodets vej i stedet for dig, og det er Guds suverænitet, du må gribe om. Der er netop en stærk reference i den her tekst til, hvad der sker på Golgata. Vi læste om i teksten, at det er et rædselsfuldt mørke faldt over Abraham og det sted, han var. Og det var netop, hvad der skete på Golgata. På Golgata, hvor Gud siger til dig, at du kan ikke give mig noget som helst, som vil få mig til at elske dig, eller vil være sammen med dig. Du kan ikke plante noget for mig, som vil gøre, at jeg accepterer dig. Jeg lader mig rive over for din skyld. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jesus, der råber på korset i smerte over relationen til Gud, der bliver reddet med over. Guds væsen, der bliver såret for dig. Og som et dyr, der ligger på jorden reddet med over. Og blodet flyder ud til det, der sker med Abraham og den pakslutning. Den pakslutning, Jesus indgår med os. At han tager et brød, han bryder det. Som hans læme blev brudt i stykker for dig. Og siger, det her er min pagt med jer. Det er en pagt, jeg indgår. Det er min suverænitet. I skal ikke komme og blande jer i min suverænitet. I skal ikke komme og blande jer i, hvordan jeg vil frelse jer. Hvordan jeg vil bønge jer. Hvordan jeg vil lede jer på livets vej. Stol på mig. Det får vi også lov til at modtage. Så der er bare sådan 2, 3, 4 sammen, hvordan det lige passer. Og så kan I få en snak om det her.